diena sāksies jau 12:00 ar vienu no mūsu aktīvajiem pasākumiem, kas ir ceļojums ar dzejniekiem, kurā tiek apceļot kāds Rīgas reģions. Un šoreiz ir sanācis tā, ka tā ir Teika. Tiem seko divi tādi mazliet mierīgāki notikumi. 17:00 Kristiāņu Baronu muzejā būs pasākums Rāmuma rasa, kas ir dzejas meditācijas vakars ar dažādu dzejnieku piedalīšanos. Savukārt 17:00 pilsēta iekaros miers. Šis pasākums notiks Doma dārzā, kurā piedalīsies dzejnieki Inesa Zandari, Jānis Rokpelnis, Edvards Aivars un vēl daudz citi. Un vakars noslēgsies jau krietnī atšķirīgā gaisotnē 8:00. Kaņepes kultūras centrā uzstāsies Baltkrievu mākslinieki, un tā būs audiovizuāla dzejas performance